Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
La 25 de augusto estas la 237 tago de la jaro. Gis la fino de 2026 restis 128 tagoi. Mardo estas en Varsovio serena kaj varma, kaj la tago dauras 14 horojn kaj 5 minutojn. Hodiaŭ Urugvajo solenas feston de sendependiĝo disde Brazilo, memorigante la eventojn el 1822. En la tuta lando okazas ŝtataj solenaĵoj, defiladoj kaj kulturaj eventoj. Tiuokaze ni aparte salutas niajn urugvajajn aŭskultantojn. El inter historiaj datoj ne memorigu, che antau 1568 jaroi en Hindio estis presentita traktato Loka Vibhaga, en kiu aperis la nuntempa simbolo de la cifero nulo. La 25 de augusto 1599 en Krakovo aperis la pollingva traduko de la Biblio. La tradukon de pastro Jakub Vujec caracterizas bela altnivela lingvajo kaj fidelezzo alla originalei textoi della Latina Vulgato. La 25 de augusto 1609 Galileo presentis alla Veneciei autoritatoi sian plibonigitan luneton, kiu grandigis la bildon circau 8%, gi ferigis bazo por modernai astronomiei observadoi. La 25 de augusto 1894 elstara japana kuracisto kaj bakteriologo Shibasaburo Kitasato malkovris dum la epidemio de pesto en Hongkongo la bakterion Pasteurella pestis, kiu provokas peston. La 25 de augusto 1903 estis oficiale starigita la plej supera kortumo de Aŭstralio. Ĝia ĉefa tasko estas interpretado kaj aplikado de la leĝaro de la Aŭstralia Federacio, solvado de konstituciaj disputoj. Ĝi rolas kiel la definitiva apelacia tribunalo. Antaŭ 107 jaroj la brita firmao Travel Aircraft Transport and Travel funkciigis la 25 de augusto la unuan en la mondo regulan internacian flugkonekton inter Londono kaj Parizo. La 25 de augusto 1905 naskiĝis fratulino Maria Faustyna Helena Kowalska, pola monakino kaj mistikulino konata kiel Sankta Faustyna. Ŝiaj vizioj, kiujn ŝi entenigis en sian taglibreton, fundamentis la kulton de la Dia Misericordo. Tiu verko aperis antaŭ kelkaj monatoj en Esperanto. La 25 de augusto 1930 naskiĝis Baldur Ragnarsson, islanda verkisto, instruisto, tradukisto. Li kreis ĉefe en Esperanto. Krom originalaj poeziaĵoj kaj eseoj, li okupiĝis pri la tradukado de la verkoj de la islanda literaturo en Esperanton. Inter ĉi-lastaj troviĝas fragmentoj de islandaj sagaoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ni proponas al vi, gesignoroi, kulturkronikajn informojn kaj pliajn sonscenojn el la 111 UKO en Graz. Hodiaŭ ni koncentriĝas pri la rezultoj de la nunjara eldono de la belartaj konkursoj kaj unu el la omaĝaj programeroj, ĉifoje memore al la elstaraj Esperanto-poetoj Kaluĉaj kaj Old, kvankam nia sonsceno rilatas alla presentita dum ĉi tiu evento poemo de Old Plenumo. Ni komencu per kulturkronikaj informoj.
La Codexo Augustinus Hipponensis Sermones, trovigianta en la dioceza biblioteca in Pelplin, estis conata al esploristoi. Al Pelplin givenis cun cistercianoi, quies patrina bateio trovigis en Bad Doberan en Mecklenburgio. La biblioteca de Pelplin trovigas en daura contacto cun membroi de la societo de la clostro Bad Doberan, interesigiantai pri libregoi el la malnova bateio. Unu el la germanae esploristoi, ne povante malcifri fragmenton de la manuscripto, petis helpon de professoro Christian Tornau el Würzburg Universitato. Sekve de liae esploroi pri la dekdujarcenta manuscripto kun 6 homilioi, estis malkovrite ke du el la tekstoj atribuitaj al Sankta Augusteno ĝis nun ne estis konataj al la sciencistoj. La malkovro, kvankam ne ŝanĝas principe la rigardon al la ideoj de Sankta Augusteno, tamen grave kompletigas konojn pri lia teologio kaj filozofio. Por la dioceza biblioteko en Pelplin, la malkovro rekonfirmas la signifon de ĝiaj kolektoj, en kiuj troviĝas ĉirkaŭ 650 manuskriptoj kaj pli ol 550 inkunabloj. La sciencan prilaboron de la malkovritaj homilioj gvidas Christian Tornau kaj Clemens Weidmann. En Pelplin oni pretigos faksimilojn de la manuskripto.
Meze de julio en la loco Opatów, en la suda Pollando, estis lancita historia centro dedicita al templanoi. La ordeno de miserai cavaliroi de Cristo cae Salomona Sancteo. Gi creigis ciel elite cavalira ordeno en Jerusalemo en 1118, cun la celo protecti venantain al gi pilgrimantoin. Templanoi en Pollando activis ecde la dudecai iaroi de la dectria iarcento gis 1312, ciem la ordeno estis liquidita. Iliei plei gravae spuroi trovigas en la locoi Chwarszczany cae Oleśnica Mała. Lau legendo, science neconfirmita, cun ilia activado estas ligita ancau la loco Opatów. La loca collegiata pregeio, agnoskita kiel la historii monumento, daure logas mister serĉantojn pro iamaj skulptaĵoj de kavaliroj kaj simboloj sur la sanktaj muroj. La lancita nuniare centro proksimigas la historion de la ordeno kaj de la mezepoko, la ligojn de templanoj kun la regiono. La ekspozicio okupas 12 salonojn. Inter la exponajoi trovigas glafreplicoi, hakiloi, arbalestoi, cae figuro de complete armita cavaliro sur cevalo. La expozicio ne limigas tamen alla historio de la ordeno mem, set clarigas rilatoin de cristianismo cun islamo, cae historion de la banca funkciado. Juste unu el la expozici partoi estas dedicita al la rolo de la templanoi en la evoluo de la mezepoka banka sistemo.
La nuniara, jus komenciginta dudekduel dono de la Internacia Muzikfestivalo Chopin kaj alia Europo, dauros gis la 6 de septembro.
Tiu ci prestigia evento famas pro la cun presento de la musico de la pola componisto cun la creado de aliei elstarei artistoi. La nuniara festivala eldono, iom pli modesta laula nombro de concertoi, tamen ricos ie presentigioi de elstarei sinfoniei orchestroi en el Canado, Usono, cae Europo, ie recitaloi cae concertoi ciuin partoprenos elstarei pianistoi cae aliei renomai artistoi. En la centro trovigas tradizie la pola muziko reliefigante kiel ricia, varia kaj plurvefta estas la pola muzika tradizio. Apud komponaĵoj de Frederico Chopin audiros verkoj de Felix Janiewicz, Karol Mikuli, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz kaj Krzysztof Penderecki. Muzik szatantoj de la evento Chopin kaj lia Europo ĝuos prezenton de Pittsburgh Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra kaj Orchestre Symphonique de Montreal. Ili prezentos la polan repertuaron akompanante laŭreatojn de Chopin konkurso. Ĝuste tio apartenas al gravaj festivalaj momentoj, elstarigante la apartan karakteron de la festivalo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per pliaj informoj kaj sonscenoj ligitaj kun la 111 UKO en Graz.
La 111
Universala Kongreso de Esperanto,
Graz, Aŭstrio.
Pri la ĵaŭda tago dum la 111 UKO en Graz ni jam raportis interalie en la kunteksto de la Esperantologia konferenco, en kiu multa atento estis dediĉita al Esperanto-bibliotekoj kaj arkivoj. Tiutage tamen disvolviĝis evento grava en la kunteksto de niaj belartaj atingaĵoj. Tio estis anonco de la rezultoj de la nunjara eldono de la belartaj konkursoj. En Graz gvidis la programeron Fernando Maia. Ĵus la rezultojn de la belartaj konkursoj aperis kiel la gazetara komuniko de UEA, kaj ni proponas en nia hodiaŭa elsendo aŭdi la konkursrezultojn laŭ la redaktita sonregistro de Miguel Fernandez el la vidaĵo aperinta la 6 de aŭgusto en la Facebooka paĝo Amikoj de belartaj konkursoj de UEA.
Amikoj de la Esperanto-kulturo, parolas al vi Miguel Fernandez, presidanto de la Komisiono de BOKO, tio estas de la belartaj konkursoj de UEA. Unue mi salutas ĉiujn BOKO apogantojn kaj ĉiujn BOKO konkursintojn en 2026. Due, jen mi prezentas al vi la liston de la verkoj premiitaj en BOKO 2026. Branĉo prozo. Partoprenis 19 verkoj de 12 aŭtoroj el 16 landoj. La tria premio estas aljuĝita al "Kiel diablo detruus la junan generacion" de Jens Pilnaer el Germanio. La dua premio estas aljuĝita al "Promesita lando" de Laimundas Abromas el Litovio. La unua premio estas aljuĝita al "Pafilo el milia tigo" de Wei Yubin el Chinio. Branĉo eseo. Partoprenis 9 verkoj de 15 aŭtoroj el 4 landoj. La tria premio estas ne aljuĝita. La dua premio estas ne aljuĝita. La unua premio, premio Luigi Minaya, estas aljuĝita al "Intersilento kaj atesto" de Nicola Ruggero el Italio. Infanlibro de la jaro. Partoprenis 4 infanlibroj de 4 eldonejoj el 3 landoj. La premio Infanlibro de la jaro estas aljuĝita al la eldonejo Esperanto Asocio de Britio pro la verko "Stig de la ŝutloko" de Clive King en traduko de Jack Warren. Branĉo mikronovelo. Partoprenis 41 verkoj de 19 aŭtoroj el 10 finnlandoj. Honora mencio estas aljuĝita al "La baleno" de Evgeni Georgiev el Kazaĥio. La tria premio estas aljuĝita en egaleco al "Atendante panion" de Jorge Rafael Nogueras el Portorico, Usono, kaj "La ĝardeno" de Evgeni Georgiev el Kazajio. La dua premio está saliugita al Genezo de Amri Wandel el Israelo. La unua premio, premio Paula Aduriz, estas aliugita al Iam de Francisco Javier Moleón el Hispanio. Brancho poesio. Partoprenis tridec tri vercoi de decnau autoroi el dec finlandoi. La tria premio estas aliugita en egalezzo a llenai du poemoi. Uragano de Carmel Malia el Malto. Cae Persimono Sunas de Choe Taesok el Coreio Litovio. La dua premio estas aliugita en egalezzo al llenai du poemoi. Ien perfecto de Sergio Sire el Francio. Cae musico en min de Cho Sung Ho el Sud Coreio. La unua premio estas aliugita al Pra Atomo de Hubert Cabrezos el Filipinoi. Brancho teatrajo. Partoprenis ses vercoi de quin autoroi el quinlandoi. La tria premio estas aliugita al La Captito de Neustrelitz de Ralph Glomp el Germanio. La dua premio estas ne aliugita. La unua premio estas aliugita al La Leggio estas La Leggio de Evgeny Georgiev el Kazajio. Brancho mallonga teatrajo. La tria premio estas ne aliugita. La dua premio estas ne aliugita. La unua premio, premio Maria Cuevas, estas ne aliugita. Brancho canto texto. Honora mencio estas aliugita al canto de plagiatisto de Evgeny Georgiev el Kazajio. La tria premio estas saliugita al Bonavento de Benoit Philippe el Germanio. La dua premio estas saliugita al Valsi por Forgesi de Eva Barbara Grochowska el Francio. La unua premio estas saliugita al guitaristo de Eva Barbara Grochowska el Francio. Subbrancho scienzizio cae fantasto. Partoprenis de quin vercoi de decdu autoroi el declandoi. Unua honora mencio estas saliugita al Cial ne edzinigi cun 6-4-3-1-0 de Jorge Rafael Noeras el Porto Rico Usono. Dua honora mencio estas saliugita al En la tunelo 1-4-0-A de Jorge Rafael Noeras el Porto Rico Usono. La tria premio estas aliugita al Relumigu via incarain de Jorge Rafael Nogueras el Porto Rico Usono. La dua premio estas aliugita en egalezzo al Chu Forstisto de Vladimir Opletayev el Rusio cae la scrimmachino de Debra Hamel el Usono. La unua premio, premio Charles Power, estas aliugita al La Cronicoi de Nautilus Vaganta Laboratorio de Evgeny Georgiev el Kazajio. Kai tio estas ĉio, geamikoj. Plej elkoran gratulon al ĉiuj premiitoj. Cae constantezon en studado cae vercado al ne premiitoi por concursi venontiare cae atingi premioin cae plei grave verkistezon. Al vi ciui, sanon cae esperanto culturon.
Mi aldonu, che dum la solenaggio en Graz, representanto de Esperanto Asocio de Britio, Tim Owen, anoncis che la Asocio donacos la monon de la premio La infanlibro de la jaro, kiun gi ricevis pro la belartaj konkursoj de UEA al la konto Espero. Tiu konto celas helpi esperantistajn viktimojn de militoj kaj naturaj katastrofoj. La solenaggio ligita con l'annuncio della risultoi della belarte i concursoi occasis matenella 60 augusto samtage tagmese lige alla quindeca cae dudeca morto da trevenoi de calocei cae old occasis alia belarte evento magianta ilian vivon cae memoron. Ancau tion culturam congres eventon gvidis Fernando Maia, ci foie cum labore con Hav Tonkin, Zdravka Bojčeva, Michela Lipari. Mi successis registri la lastain minutoin de citiu dense frequentite evento, en ciu István Ertle aparte concentrigis pri la poesiajo de William Holt, la plenumo.
En la jaro, mila se dorek sepa, iel multae o pelkae lina moros, mi festis la jubilean jaron, cent jaroin la Esperanto. En tiu senso, Esperanto jam plenumis la esperoin esprimitain en la espero de Zamenhof, sed pasau mankis poemo, kiu rakontos pri tiu plenumo. Evidente ne en la senso, ke nun ni estus jam havintae la finan venkon, ke la tuta mondo parolus en Esperanto, sed en la senso, ke Esperanto en tiu cent jaroi estis uzita por ĉiukutimaj celoj de la homa komunikado. Do estis la intenco, ke tiu mesaĝo estu esprimita poezie. Kaj en 1989, sepdekvara Universala Kongreso en Brajtono, oni petis al William Holt specife verki tian poemon. Tiu poemo iĝis La plenumo. Samtempe, sam aĝulo de William Holt, ne esperantista, Crawford Gates, usona komponisto, kaj fakte mormono kun granda sentemo al spiritaj aferoj kaj ankaŭ intereso por Esperanto ĉiokaze, estis invitita muzikigi tiun ĉi poemon. Kaj kiel ni scias el artikolo de Paul Kern, mormona aktivulo aperinta la jaro 1991 en Esperanta mormonaro, tiu ĉi ideo estis akceptita ĉe bela feria tablo en la belgiaj montoj Ardenoj de Crawford Gates, la menciita usona muzikisto. Kaj do mi baldaŭ aŭdos la poemon, sed mi permesu al mi legi ĝin. Eble vi vidos ĝin ankaŭ dum la kantado, mi ne scias kiel ĝi estas preparita, sed mi petas, ke vi aŭskultu nun ankaŭ la sonadon de la poemo, porque li poste des pli apresu gian messaggio, porque li pripensu en kiu senso jam en la jaro 1989 la esperoi de Esperanto estis plenumitai, kaj kiu ancora restas plenumuta. Jam tiam oni menciis la ideon, ke ni povus instali kutimon laŭ kiu en la malfermoj de la Universala Kongreso oni kantu la esperon, sed en la fino oni kantu la plenumon. Mi ne scias, ĉu tio estas bona ideo. Eble se ni tion farus, estus kvazaŭ ia etoso de tro memkontenteco, ke ni iam esperis kaj jam plenumis. Ja, ekzistis tia ideo, kaj mi legos al vi la plenumo de William Holt. La plenumo. En ĉiu lando, ĉiu ŝtato, dediĉite kaj defie, troviĝas la konantoj de la komunikilo homa. Ni avangardas mondon, kie la homaro ĉie parolos senkatene en komuno idioma. La maestra revo estis prava, disvolvigis la realo, ne vana estis fid del pioniroe kaj martiroe, ĉar ni hodiaŭ amikiĝas unulingve en egalo, kaj spertas jubilante plenumiĝon de la spiroj. Nazioi de la mon atentu, paca cun laboro eblas, sen ombroi de suspecto ne comprenca e vort obstaclo, en matenigio de la mondo nia arda flam feblas, sed plumas iam constante, kiel signo del miraclo. Dankon kaj pripenson bona.
Znam, kaj havas atentervenon pri tiu muziko?
Jes, mi kantos la kanton.
Jes, do mi petas nur donas la polovicon, la peruĉo, por la duminuta anekdoto pri Lina Moura.
Vi scias eble, ke mi eldonis tri librojn de William Moura, mi kunlaboris kun li preskaŭ tridek jarojn de 1970 ĝis la morto. Kai la dua momento che mi rencontri lina estis kiam mi eldonis la soneto de Shakespeare okazis tie che en certa tago in februaro venis al mila ideo e 1931 telefoni al Bill kai diri oh, mi rigavi mi vidis che de Shakespeare aperis amaso da tragedio e che tu e Shakespeare tradutis uno kai se tamen la soneto in ne aperis gis un libro forme kai ci comencis attentigi min che ie sentiu revuo iam aperi sentiu ea li scis parche e ci vittiu unuai soneto i che aperi stie cae tie dille se ni faro mi vola fare iam completa do io un libro forman el dono bruce yes tio eblas che on da el cent quinde quin vi volas che mi faro se ni faro bone ni faro ciu ne silento di lex secunda, brucio, vi estas frenesa, clam. Tutte poste mi ricevas poscarton el scrittolando, sed la defio estas interessa, punto. Ses monato i poste, avena spacaggio, con ciui sempre de quin sonetui traducitai. Do, tie, laboris foie, William Holmes.
Care, la foto de tipci interaga momento esses interessígio do posto que tinha sido vera exploro o primeiro poeta e mesmo este vai metis ali no momento que tinha sempre essas larim letero e de Virgio e Manio que o quando faz estio linda tre et facila vera também tre profunda são tempo essas malasta que sempre era na libra servo do servivolas a gente de curo Kai mi nun invitas al Strafka por fermi nian tagmanĝan prelegon kun la plenumo.
Kompreneble.
En ĉiu lando, ĉiu ŝtato, dediĉite kaj defie. Provisas la conantoi per comunicino, ova.
Per la son sceno, pri la lastaj minutoj de la evento Kaloĉaj kvindek old dudek, memore al elstaraj poetoj, finiĝas nia raporta retrorigardo al la cent dekunua uko en Graz. Adiaŭas vin, gesinjoroj, Barbara Pietrzak, adiaŭas vin la Esperanto-redakcio de Pola Retradio. Ĝis la baldaŭa raŭdo.